Kepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 3-nji awgusty, Kepler-niň 1-nji güni. Kepler-niň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bolal täzelikler dinle. Olar bilen siz men ýogsun anny Urwan tans edýär. Belarusun prezident Aleksandr Lukashenko ortiyeti 9-nji awgusta geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňe sýyrasyna ýurdu durnuksuzlaşdyrmak üçin hususy harby guramasyndan 200 söwüşçüni Belarusa ýibermek synansygyny bastyr ýüzüne etmekde aýplaýar. Lukashenko bu sözleri 1-nji awgusta Rus prezidenti Vladimir Putiniň täsirli siýasy ýaran tarapyndan dolandyrylýan röýdülýän hususy harby firmadan Wagner toparının ağdalarından görülen dillugşuk varada Belarus yerinin ilkinci hatavatını okanından sona etti. Ortiyetin Minsk'daki ilçhanası öz diplomatlarının 1. Ağustos'ta Belarus hakimiyetler tarafından tutsak edilen 33 adam Wagner toparının hakkına tutulan ağdalar ile doğuştan nonu haber verdi. Wagner ortiyetin haruylaştırılan kuraması olup Putin'e yakın tesirli telekeçi Yevgeni Prigozhin tarafından olunurlar. Bu toparın sövüşçülerinin Ukrayna'da, Siriya'da ve Livya'da sövüşçülere katnaşanlığı belli oldu. Lukashenko 1. Ağustos'ta Belta devlet haber gollugyna menin düşünşüme göre bu Belarus'a yerleştirilmegi planlaştırılan 180 ýa-da 200 adamlı toparın ilkinci bölegdeydi. Kreml bu adamların tutsak edilmeginin esassyzlygyny aýdyp, hususy harby patriotçylaryň boşatylmagyny talap etdi. Owganstanyň aňtugullugy 1-nji awgusta giýişlik owgan ýürütügi işleriniň Islam Döwleti atly jeňçi toparyň ýokary derejeli bir ýol başçysyny öldürenini habar berdi. Milli howpsuzlyk müdirligi Owganstanyň harby hemde raýat nyşanalaryna garşy köp sanly gaýanly hüjüme gatnaşmakda guman edilýän Asadullah Oroksaýyň Jelalabad şäheriniň golaýyna geçirilen operasiýada öldürilenini aýtdy. Emma bu wakanyň anyk kaýsy günde bolanlygy aýdylmady. Birleşen Milletler Roması son kasavatına İslam Devlet Toparının yukarı dereceli hücumları okuyup bulluğunu uydurdu ve Kabul hakimiyetine karşı uzak vaatlap sevoşen Taliban sevoşçuları ile Birleşen Ştaatların arasında bağlaşılayan ilalaşı karşı çıkanların arasından has köp sevoşçu toplumu umid ediyenliğine etti. Kırgızstanın prezidenti Soranbay Jeenbekow 1-nji awgusta Jemgeçilik Telradio Elimler Korporasiýasynyň 1-nji radiosyna beren interwýusunda ýangy ýakynda aradan çykan adam hukuklary aktivisti Azimjan Askarowyň işi bilen baglanşykly soraglara jogap berenini halkara üngüleri berjaý edildi diýdi. Döwlet daşdan bu işin 2010-njy ýyldan beri Kırgızstanyň ýaşaýjylarynyň we dünýä jemgeçiliginiň ünsüni özüne çekip gelenligini belledi. İki taraf hem dörlük kadiyetlere yüz tuttu. Halkarı müleri berza edildi. Kırgızistan'ın kanun hükmüroğanlığı ağırlık etmeli. Eğer de men kadiyetin kararları var da düşünürüş verip başlasam neye doğru olur deyip Kırgız lideri aitti. 69 yaşındaki Azimjan Askarow ömürlük türme tutsakluğuna hüküm edilen adam hukuklarını koruyucu 25. yılda Kırgızistan'ın 47. düzeltiş edarasında aradan çıktı. Trend Havar Kulluğu Evrazia İktisadi Komissiyasının maglumatlarına salgılanıp Türkmenistan'ın şu ýylyň ýanwar-may aylarında daşary ýurtlardan köp mukdarda yer alma, soğun ve sarımsak satın alanlygyny habar berýär. Bu maglumat Türkmen mediasynyň ýurtda ady kowpsuzlygynyň üpjün edilenini barada berýän habarlaryna ters gelýär. Gurrun edilýänine orda Türkmenistan'ı Evrazia İktisadi Birleşigine girýän ýurtlardan umumy bahasy 5,904,000 dollar bolan 26,5 milyon kilogram yer alma eksport edildi. Türkmenistan'a edilen eksportda Kazakistan'a 2,290,000 dollarlık, Kırgızistan'a takminen 500-800,000 dollarlık, ortiyete olsa 3,105,000 dollarlık yer alma düşer. Bu yurtlar Türkmenistan'a yılbaşından iyuna çenli aralıkta umum makası 279,000 dollara varavar olan göğönüm. 3,12 milyon kilogram soğun ve sarımsak hem eksport etti. Şeyle de bu dövrde Türkmenistan ortiyetten ve Belarus'tan süt dönümlerini hem satın aldı. Türkmenistan'ı yurdun ilkinci ve hedirki prezidentlerinin alıp baran oğuzalık siyasetleri, ekerançılık ve mağallarçılık önümlerinin önürlüsünün görülmedik derecelerde pese kaçmağına ve yurdun bağlarlarının dasarı yurtların önüm önürcülerine barhaken karaslı olmağına alıp belli deyip Sinçler aýdýar.